Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бүген халықара балаларны яклау көнендә җәй балаларга программасы буенча капиталь ремонттан соң ял итүчеләр өчен тәүге мәртәбә үз ишекләрен ачкан Восток лагерендә булды. Ул Восток 1 карабы төзелүенең 10 еллыгы уңаеннан 1969 елда ачылган һәм гәләм тематикасына багышланган. Миңнеханов яңа торак корпуслар, медицина пункты, клуб һәм лагерның ашханәсе белән танышты. Моннан тыш лагергә килгән ял итүчеләр музыкаль номерларда әзерләгән иде. Бездә шундый заманча лагерь барлыкка килүен элек хәтта күз алдына да китерә алмый идек. Монда җәйге каникулны кызыклы итеп үткәрү өчен барлык шартлар да тудырылган. Без Татарстанда җәйге ялны һәм белем бирү системасын оештыру җәһәтеннән зур эшләр башкарабыз. Республикабыз һәм тулай алганда илебезнең чәчәк атуын, ә балаларның яхшы перспективалары булуын теләп калам дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты балаларга. Татарстан президенты балаларны яклау көнендә Казан Кремлендә мәдәни көндәлек республика мәдәни белем бирү проектында җиңүчеләрне кабул итте. Ул аларга үз резиденциясе буйлап экскурсия үткәрде һәм балачак мавыгулары хакында сөйләде. Татарстан президентының эш бүлмәсендә балалар Миңнехановның рәсми фотоларын кызыксынып карады. Алар арасында Россия президенты Владимир Путин һәм Төркия лидеры Рәҗәп Эрдоган белән бергә төшкән фотолар да бар. Мәдәни көндәлек мәдәни белем бирү проекты башлангыч мәктәп укучыларына исәпләнгән. Быел әлеге акциядә 200 меңнән артык бала катнашты. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Уинфест Татарстан халыкларының традицион уеннары республика фестивалендә булды. Фестиваль Казан Кремле тарих-архитектур һәм сәнгат музей тыюлыгы территориясендә узды һәм 1 июнь халыкара балаларны яклау көненә багышланган иде. Исегезгә төшерәбез, Уинфест традицион уеннар фестивале 2020 елда старт алды. Уен тамашалары бөтен республика буенча меңнән артык ишек алдын кулашлады. Бүген Казан Кремле территориясендә интерактив осталык дәресләре, традицион халык уеннары үткәрелде. Фестивальдә балалар аттракционнары, мультифест, мультипликацион проектлары булган шатер һәм Kidspace балалар шәһәре эшләде. Казанның Совет районындагы 175-нче гимназиясенең ашхана блогында 13 миллион сумлык төзекләндерү эшләре башкарылачак. Ашханада төзекләндерү монтаж эшләре өчен 10 миллион сумнан артык акча тотылачак, ә калган акчага җиһазлар сатып алыначак. Капиталь төзекләндерүне 2021 елның 1 декабрендә төгәлләргә планлаштыралар. Акчаны республика бюджетыннан бүлеп бирәчәкләр. Казанда электр самокатларын куллану проблемасы турында фикер алышу өчен бүген башкала мэриясендә утырыш үткәрелде. Май аенда гына да шәһәрнең травмпунктларына электр самокатларыннан егылганнан соң төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр белән 915 кеше мөрәҗәгать иткән, шуларның 63-е соңгы атнада. Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе җитәкчесе Ленар Габдрахманов билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта электр самокатларында йөрү рөхсәт ителгән урыннарны, шулай ук автомат рәвештә сүнә торган зоналарны күрсәтеп, электрон карта булдыру мөмкинлеге карала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 2 июнь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән көнчыгыш районнарда кыска вакытлы яңгыр, төньяк көнчыгыштан талгын тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 10 градустан 12 градуска кадәр, иртәгә көндез 19 градустан 22 градуска кадәр.